halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo 25-ka mitirbaan hirarka afyuumyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa aroornimo 4 bisha Diseembar, waa 14 sanadka 2016. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
laga qaaday lacagta markii la xawshay oo la yiri dadka galaysaan lacagta laga qaaday baa qolada dhexda laga qabsatay meesha la keenay markaa soo xiraadeen hadda iyo 1500 baa laga rabaa oo cusub oo waxaan ku leeyahay lacagta lacagta hore laga qaatay lacagta maxay tahay maya waa bixin sidii baan meesha anaga mudan ugu dhignay Soomaaliga iyo meesha nago reesina waa jirtay
Maxamed Yuusuf Cismaan ayuu kaasi ahaa waxa uu ka mid yahay dhalinyaro Soomaaliyeed oo kasoo tahriiba Soomaaliya sanadkii 2015 oo dalka Liibiya lagu afduubay wareysi ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kale oo aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah Aleppo oo ay ka jirto xaalad bini'aadamnimo oo aad u liidata,
xogayaha arrimaha dibadda oo loo magacaabay nin maalqabeen ah,
sportigi iyo qodobo kale oo ayaan idin haynaa. Marka horese warkii caalamka. Waxaa ka soo baxay aragtiyo kala duwan magacaabista uu madaxweynaha la doortay ee Mareykanka uu Rick Tillerson u magacaabay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladdiisa xilka la wareegi doonta bisha January 20-keeda. Qaar ka mid ah siyaasiyiintii hore iyo kuwa maantaba waxay aad u ammaaneen Rick Tillerson, halka qaar kalena ay walaac ka muujiyeen xiriirka uu la leeyahay dalka Ruushka. Rick Tillerson oo saaxiib la ah madaxweynaha Ruushka waxa uu waqtigiisii shaqo oo 41 sano ah uu la joogay hal shirkad oo kuwa shidaalka ah. Donald Trump ayaa shalay sheegay in waayo aragnimada Tillerson ee maamulayo shirkad caalami ah ay muhiim u tahay hoggaankiisa wasaaradda arrimaha dibadda. Trump ayaa intaas raaciyey in khibraddiisa waayo aragnimo, fahankiisa siyaasadeed ee caalamka iyo kaliya adeegnimadiisu ay ka dhigayso qofka saxda ah ee wasaaradda arrimaha dibadda. Waxaana intaasii dheer kuna daabacan warmurtiyeed ay soo saareen guddiga horumarinta ee dhisaya dowladda uu madaxweynaha hogaaminayo in Rick Tillerson uu ku qaadi doono nabadgelyada deegaanada, horumarinta amniga qaranka iyo danaha Mareykanka, tillaabo aad u haboon.
Xubnaha xisbiga talada haya ee dalka Gambia ayaa weydiistay maxkamadda sare shalay oo talada ahayd in ay diido oo ay meesha ka saarto natiijada doorashadii bishan kowdeedii kadib markii hoggaamiyahooda uu ku guuldareystay doorashadaasi. Madaxweyne Yaxya Jaamac ayaa markii hore aqbalay natiijada doorashada iyo in uu ka adkaaday Adama Barrow, balse dib ayuu uga noqday aqbalaadiisii jimcihii dhowaa isagoo sheegay inuu jiray qaladaad aan la aqbali karin oo ay ku kaceen saraakiisha doorashada. Isla maalintiiba beesha caalamka ayaa baaq u dirtay madaxweynaha iyadoo erga ka socota wadamada galbeedka Afrikana ay gaareen caasimada dalkaasi si ay ugu adkeeyaan madaxweyne Jaamac inuu aqbalo natiijada doorashada kadib in ka badan 20 sano oo uu xilka hayay madaxweyne Jaamac. Madaxweynaha Nigeria Maxamedu Buhari ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Jaamac uu aad u soo dhaweeyay wafdiga wadamada galbeedka Afrika ee kulanka la qaatay. Halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Maxamed Yuusuf Cismaan waxa uu ka mid yahay dhalinyaro Soomaaliyeed oo kasoo tahriiba Soomaaliya sanadkii 2015 horaantiisii. Wadamo badan oo ay ka mid yihiin Yemen iyo Suudaan ayay soo mareen kadibna waxaa lagu afduubay dalka Liibiya oo maxaabiis uu kula ahaa Soomaali badan muddo sanad ah oo qaarkoodna ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhammaaday ama ku geeriyooday badda bartamihii sanadkan. Dhowaan ayuu kasoo fakaday xabsi ku yaala magaalada lagu magacaabo Balwaliid oo ku dhow mid ka mid ah meelaha doomaha Talyaaniga loogu tahriibo laga raaco waxaa qadka telefoonka ee magaalada Tripoli uu ugu waramay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
Horta anigu waxaan kasoo ambaxay magaalada Boosa la yihaahdo taariikhdu marka ahayd 12-kii Oktoobar 2015. Annuhun dadkii waxaan ahayn lagu furay xabsigii Xudeyda oo lagu xiray baan ahayn Soomaalida Barnaamijka meesha lagu xiray oona lagu furay baan.
Xabsiga Xudeyda haddaad dhageystayaasha u sharaxdo halkii ku yaala goormeesta Soomaalida lagu furay?
Dhanka wuxuu ku yaalaa waqooyiga Yemen.
Waqooyiga Yemen buu ku yaalaa.
Cilmi adigu dee meeshaasi waa laga soo saaray safaaradda Soomaalida, waa laga soo saaday. Cilmi adiga annaga si talxiil ah waxaa leeyiri Soomaaliya loo wadaa. Baadeen annagu meeshaan ku soconay baa dowladda laga leexiyay. Boorta Suudaan baa ka soo degnay markaa. Markaasaan Suudaan soo dalay, Suudaan waxaa nagu meel yiraahdo waxaa nagu boorta Suudaan. Boorta Suudaan markaa nagu anigu waxaan ku jiray 5 qof oo u horreysay oo la soo qaado. Dadka kale waa iga dambeeyeen. Kadib aan adigu waxaan kusoo galay Khartoum madaxa. Aniga rakaabkan la socday waa laga reebay, iyagu laakiin toos baa faraha loo geliyay markaa. Markaasi waa bishii 1-aad 15-ka imaanaha. Sidaasaan adigu ma garanaysaan xaalad xanuun baa laga reebay. Dadki laakiin ila socday iyo dadba saxaray toos soo galay. Aniga markaas 3-aad 1-deedii waxaan kasoo baxay maalin talaada ah, soo baxay Khartoum madaxa. Sidaasaan kusoo galay aniga oo aniga markii dambe saasaan waxaan kusoo galay meesha la yiraahdo Bibi kusoo galay. Markaasi adigu markii lacagihii waxa laga qaaday magaalada dhexda laga qabsaday. walaana astaatay magaalada hadda anay aan ka soo baxsanay bilowgii dhawaade magaaladaas aanu khasabnay u geeyay
waxaad iga warantaa meesha la idinku xiray oo la idinku haystay yaa iska lahaa maxayse idinka rabeen oo idin haysteen
annaga markii hore lacagta waa naga qaaday lacagta markiina laga xamuushay oo la yiri dadka galaysaan oo lacagtiina laga qaaday baa qolaa dhexda naga qabsatay meeshii la kaysteen markaasi wax yiraahdeen hadda iyo 7500 baa laga rabaa oo cusub marka waxaan ku leeyahay anigu lacagta horaan looga qaatay lacagtan maxay tahay maya waa bixinaysa sidii baan meesha anaga muddada ugu dilnay soomaaliya iyo meesha nooga wareysana waa joogtay meeshu meesha dadka waa looga garanayaa waa meel dib badan wooye
dadka ku dhageysanaya ma garanayaan qofkii soo maray unbaa garanaya marka waxaad noo sharaxdaa markii aad meesha tagteen maxaa dhacay yaad la kulanteen sidee la idiin xiray ma qolqol baad ku xirnaydeen ma meel weyn baad ku xirnaydeen dadkii hore usoo joogay oo meesha ku xirnaa ma is aragteen soomaalida joogtayna intay la ekay
waay anagu sideena waxaan ahayn 6-6 qof baan ahayn intayna afsuubka loosoo kaxaystay meesha lasoo geliyay soomaali 4 ugu nimi meeshu waa hool weyn ugu yaraan 1,000 qof meelaha inleg baa meesha la keenaa oo qolo walba isugu jida eritrean iyo ethiopian iyo suudan iyo masaari iyo dadkaasaa meesha la keensaa marka waxa weeye anagu markaan meesha ethiopian waxaa ka mas-uuliyiin eritrean meesha adiga ka mas-uuliyiin laakiin warka liyiinta ilaa dusha ka maamula lacagta baxayaa la yidhi inta marka iyagu mataqaanaa meesha dhibka ku haysto ka dhaqaysay isdhaha ama meesha dhibaatada kasoo gaadhaa lacagihii bay bixiyeen almuhim bishii 6-aad dadkaasi waxa weye dowladdii ma garanaysaa badda ku jirtay baa waxa weye dadku badankood ku lacdeen waxaan jeclahay gabar reer muqdisho ah oo hostel ku yaalla talyaaniga kasoo hadli jiray waa dhaxaas lay sheegay oo adna la yidhaahda dabadaas iyo dhowrka qof oo soomaali inay ka badbaadeen laakiin gruubka annaga nala socday badankoodii inay dadkaasi dhinteen iyo wiil hadda isu soo dhaan jooga la yidhaahda abdiraxmaan cabdillaahi cali la yidhaahdo oo muxuu ahaa oo sida naga socday labadaa qof aan garanaya wax ka badbaadeen laakiin inta kale baday ganaa
maxamed yuusuf intii iidna soo baxsanin wax dhibaata oo meesha laidinku haystay dadka loogu geysanayo ma jirta
ha dadka jisdil baa loo sameeyaa un tuba ah waa la qaataa waa la garacaa waxaa lagu qasbaa in lacagaha la bixiyo oo meel xamaama la yidhahda la isgeynaya dadka waa la garaacayaa marka la garaaco waxa weye lacagaha keena laleeyahay dee dhibaato badan soomaalida dadka meesha ku jira oo dhan oo hadda yarbale way wada garanayaan meeshaas waxa weye dadka aad baa loo dilaa aad baa dildil loogu sameeyaa ma garta
waxaad iga warantaa marka in aad baxsataan maxaa idiin sahlay qorshuhuna see idinkugu suurtagalay
anagu gawaari baan lagu soo qaaday layidhi meel baan igu geelinaa waa talyaaniga aan igay qaadeenaa bay noogu sheekeeyeen markay noogu sheekeeyeen anagu waxa weeye 2 wiil baa ugu horreysay oo marka horeba gaariga ka booday markay gaariga ka boodeen annagana 3 baan ahayn kadib gaarigan ka boodnay 2 wiil wiil waa reer mukalo weeye saciid baa la yidhahdaa wiilna maxamed daahir baa la yidhahdaa waa wuxuu degan yahay cadaado reer cadaado weeye ilaa hadda wiilkaasi lama hayo waxaa kale oo naga socday nin waagi hore ahaan jiray yaariinta hore ee soomaaliya arbico oda la yidhahdo reer sanca isagina hadda ma hayo laakiin 3 baan nahay aniga shaafiic axmed warsano wiilay dhahaan oo hadda meel tribulet magaaga guryaheeda meel kamida jooga iyo wiilka hadda ila socdo la yidhahdo guuleed cabdimahad iyo aniga 3 keliya maahane intaasaa meesha kaga soo baxsan
xaggeed tagteen
labadaas weedama horeysay laakiin intayada kale waa soo raacnay afartayada kale waa soo raacnay marka waxaan soo galnay subaxnimo waxaan soo galnay magaalada Zibitin ilaado oo loo qoliso 10 kilometer waxa u jidda Tripoli soo jidda markaan soo galnay magaalada soo galnay waxaan leeyahay meel masaajid ah iyo meel isugujida meel madrasa madrasa wax laga bartay isugujida markaan meesha soo galnay nimankii aad waxaan siiyeen khamiis iyo cunno iyo lacag la siiyeen magaalada sidaas oo toos soo galnay odayu baa naga dhimay arbuco ahaa aan ku sheegayay dastuurka hore Soomaali ahaa odayu baa naga dhimay meel aad aan garan weynay daxdayadu baa soo raacnay daxdayadu markaa soo raacnay waxaan na qabtay si ciidiga magaalada Zibitin ilaa na qabtay waana la xiray waxaan nala keenay eleboorka magaalada Tripoli baan nala keenay
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Yuusuf Cismaan oo ka mid ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo Soomaaliya kasoo tahriibay isla markaana lagu xiray dalkaasi Liibiya oo u warramayay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa idaacaddeena aroornimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dalka Siriya ayaa waxaa tan iyo sanadkii 2011 ka jiray xasilooni darro, dagaalo iyo barakac xoog leh. In ka badan 13 milyan oo reer Siriya ayaa qaramada midoobay sheegtay inay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo. 6 milyan oo qof oo ka mid ah dadkaas ayaa ah dadka ku barakacay gudaha dalkan, halka in ku dhow 5 milyan oo kale ay u barakaceen dibadda Siriya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inooga soo diyaarisay.
Ergega qaramada midoobay u qaabilsan Siriya ayaa sheegay in ka badan 400 oo kun oo qof inay ku dhinteen dagaalada Siriya, taasoo ah tiro aad u badan. Magaalada Aleppo ayaa waayadanba waxay ahayd goob ay ku hardamayaan dawladda iyo mucaaradka. Haddaba maxay tahay sababta ay magaalada Aleppo ama Xalab u noqotay xudunta dagaalka? Waa kan Xasan Aadan Hoso oo arrimaha carabta ku xeel dheer, isla markaana mar isagu booqday magaalada Aleppo.
Waa mahadsan tahay Falastiin. Magaalada Xalab ama Aleppo waa magaalada ugu weyn dalka Suuriya. Aniga waxaan tagay 2005, waa magaalo aad u weyn oo ah xarunta ganacsiga ee dalkaas. Sidoo kale waxaa ku badan dadka sunniyiinta aad u degan, laakiin marka la fiiriyo dagaaladan ka dhacay dalka Siriya, magaaladaas waxay ahayd magaalo mucaaradka ay xoogga saareen inay qayb ka qabsadaan oo noqotay xudunta dagaalka, kadibna ay uga sii gudbaan magaalada Dimashq. Tii uma suurtagelin. Marka nidaamka madaxweyne Assad ayadoo la eegayo ahmiyadeeda dhaqaale, ahmiyadeeda magac iyo kaalinta ay dagaalkan ku lahayd, wuxuu go'aansaday in haddii uusan magaaladaas gacanta ku dhigin, uusan dagaalkan guul dhanka warbaahinta ah, dhanka propagandada ah iyo dhan walba uusan ka gaari karin. Sidoo kale dadka mucaaradka ku jira ayaguna ahmiyad weyn bay u lahayd oo taas la mid ah. Marka dhaqaale, xagga dhaqaalaha, xagga warbaahinta, xagga propagandada, intaba muhiim bay ka ahayd magaalada.
Magaalada Aleppo ayaa muuqaaladii ugu dambeeyay ee laga soo duubay waxay muujinayaan burbur aad u weyn oo magaalada u ekeysiiyey mid sanado ka hor nololi ugu dambeysay. Caalamka ayaa laga daawaday muuqaallo codsi iyo cataw ah oo ay soo direen dadka ku nool magaalada Aleppo oo dumar iyo caruurba isugu jiray. Haddaba ma laga yaabaa in dagaalka Siriya uu caalamka ku noqdo waji gabax iyo ceeb aan ka harin oo la mid ah xasuuqii Rwanda? Waa kan mar kale. Xasan Hoso.
Aad iyo aad sida dunida ay uga gaabisay arrintan inay farigelin ku sameyso, ayagoo ka cabsanaysa in qalab siyaasadeed oo kii Liibiya la mid ah ay galaan, ayagoo ka cabsanaya inay arrintan ka gaabsadeen. Marka aad iyo aad bay ugu dhowdahay in arrintan ay noqoto fadeexo. Marka way muuqataa arrintan in arrin weyn ay noqon doonto, laakiin waxay ku xiran tahay mar walba qofka fariinta arrintan inay fadeexo tahay adduunka gaarsiin doona. Mudaaharaad keligiis wax ma qaban doono, waa inay dowlad weyn ay arrintan kaalin ka qaadataa, taasna hadda uma malaynayo.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay shalay in ay heleen warar sheegaya in ciidamada dowladda ay dileen ugu yaraan 28 qof oo rayida oo ay ku dileenna 4 goobood oo kala duwan oo magaalada Aleppo ah. Ruushka ayaa si buuxda ugu lugla dagaalada Siriya, iyadoo diyaaradihiisana ay duqeymo ka geystaan dalkaasi. inta badan Mareykanka iyo Ruushka waa ay ku kala duwan yihiin qaabka loo wajaho colaadaha iyo siyaasadaha kala duwan ee caalamka. Haddaba maxay tahay waxyaabaha dib uga celiya Mareykanka inay ku lug yeeshaan xaaladda Syria? Waa kan Cabdiraxmaan Axmed Obsiya Cabdiraxmaan Geljire oo arrimaha caalamka ka faallooda isla markaana dhinaca bani-aadanimada wax ka qora.
Horta runtii dagaalkan Suuriya waa dagaal dhaafo badan keenay oo maanta suurageliyay inay 12 million oo qof ay qaxaan oo 400,000 ay dhintaan oo malaayiin kalena ay waddanka gudihiisa ku qaxaan. Marka horta waa dagaal keenay rabshad iyo khasaare aada u fara badan oo dadkii waddankii quruxda badnaa ee Suuriya baabiyey gabi ahaantiiba. Waa runtaayo waddanka Mareykanka iyo Ruushku weligoodba siyaasadaha way ku kala duwanaayeen. Mareykanku haddaba waxyaabaha iminka keenay inuu Syria sidii uu kasii gaabinayo keenaysa waxa weeye waa number one. Ta koowaad waxa weeyaan Mareykanka oo ku dhex daalay wadamada Islaamka ah ee shaqaaqada badani ka jirto ay Falastiinka ay ka mid tahay maxaan kulaayay Falastiin iyo Yuhuuda ama Israa'iil amaba maxaan kulaayay Ciraaq waxyaabaha ka socda maxaan kulaayay Afghanistan marka waxaad moodaa Mareyk Liibiya waxa ka socda marka Mareykanku waxaad moodaa in wajahada fara badan oo ay ku furan yihiin oo crisis fara badan iyo mashaakil fara badan oo Yemen ay iyadna meesha taalo oo Soomaaliya laftigeedu issue meesha yaalla ay tahay arrin meesha taalo.
Syria ayaa ku dhawaad 6 sano waxaa hadda ka socda dagaal qasaare naf iyo maalba reebay. Waxaa ku hordamaya ciidamada dowladda oo doonaya in ay dowladda meesha ku sii hayaan, kooxo mucaarada oo doonaya in dowladda ay xukunka ka tuuraan, kuwa diimeed iyo weliba ururka argagixisada ee ISIS. Haddaba muxuu noqon karaa mustaqbalka Syria? Sideese waddankaasi uga siraad kori karaa dhibaatada la sii degaysa? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Geeljire.
Wallaahi mustaqbalka Syria horta aad buu u fog yahay. Maanta Aleppo waxay gacanta u gashay dowladda 4 sano ka hor 5 sano ka horna waxa qabsaday kacaankii kacaanyahaniintii Suuriya maantana wuxuu gacanta u galay oo hadda wararka waxay sheegeen in waliba kuwa humanitarian organizations ka hayda caalamiga waxay soo sheegayaan in mashaqo ay taaganto waddankana Aleppo ay gacanta u gashay dowladdii maxaan kulaaday Assad ay gacanta u gashay. Taas waxay keenaysaa in waddanka uu sii kala qaybsamay oo iminka Kurdiskiiba meel haysta waxa haysta maxaan kulaaday qaar kale oo Asiiriyiin qaar leelaba meel haysta qaar waxa haysta koonka caanka baa ISIS baa iyadu meeshii joogta. Marka waddanka wuxuu sii galay xaalad aan lana kala xoog roonaanin oo aan cidina ma aragtay aanay dagaalkii aanay waddankii qabanaynin ee qayb walbana ay meel yar haysataa ayuu sii galay. Diblomaasiyad bisil oo meeshii taalla oo wadamadii adduunku ay arrintii diyaar u wada yihiin ay keeni karaan hadday carabta haya hadday adduunyada kala tahayna meesha ma taallo. Marka dagaalka Syria waa dagaal daba dheeraanaya.
Toddobaadyadii ugu dambeeyay ayaa waxaa dareenka dadka caalamka soo jiitay dhibaatada iyo dagaalka basanbaasiya Syria. Waxaana ay dadka arrimaha Syria la socda ay saadaalinayaan in Syria ay noqonayso mid gasha taariikhda masiibada dagaalada dhimashada iyo barakaca.
Falastiin Axmed Iimaan ayuu warbixintan nooga diyaarisay xaaladda dalka Syria ee dhibaatadu ay ka taagan tahay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo warbixinada v o a, waxaad dib uga daalacan kartaa ciwaankeenna oo ah v o a somali.com. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka u magacaabay nin qani ah, madaxna ka ahaa mid ka mida shirkadaha waaweyn ee shidaalka. Jagadan oo muhim ah ayaa waxaa loo magacaabay madaxii shirkadda Exxon Mobil Rex Tillerson oo aan wax waaye aragnimo ah u lahayn arrimaha dibadda. Hase yeeshee, Tillerson waxa uu leeyahay xiriir ganacsi oo uu la leeyahay wadamo badan oo uu ugu horeeyo kana mid yahay dalka Ruushka. Dadkii hore ay isugu dayay in ay helaan kaalinta wasaaradda arrimaha dibadda waxaa ka mid ahaa duqii hore ee magaalada New York Rudy Giuliani, musharaxii hore ee madaxweynenimada isla markaana ahaan jiray guddoomiyihii gobolka Massachusetts Mitt Romney, iyo madaxii hore ee CIA-da David Petraeus. Warbixintan waxaa noo soo diyaariyay wariyaha V O A-da Salati Kahok, Jaamac Buula Jaamac ayaana noo soo jeedinaya.
In loo magacaabi ramo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Rick Tillerson waxa ay soo caan baxday toddobaadkii hore, balse markii uu kulankiisii labaad la yeeshay Donald Trump oo ah ninka kala xulanaya ayaa guddiga ku meelgaarka ee dowladda la dhisaya waxa ay isku raaceen inuu yahay ninka ugu habboon inta u tartamaysa kasbashada kalsoonida Trump ee wasiirka wasaaraddan. Dadka dhaliilaya magacaabista Tillerson ayaa tilmaamaya inuusan lahayn wax waaya aragnimo ah haba yaraatee oo ku saabsan siyaasadda arrimaha dibadda, balse waxaa muuqata inuu Trump raadinayo tayo middaas ka duwan. Donald Trump oo arrintaasi sharaxayana waxa uu yiri,
"To me, a great advantage is he knows many of the players and he knows them well."
Anigu waxaan faa'iido weyn u arkaa inuu yaqaano dad badan oo muhiim ah, una si fiican u yaqaano waxa heshiisyo waaweyn uu la galay Ruushka. Heshiisyadan ayaa ah kuwa uu aad u soo dhoweeyey madaxweynaha Ruushka oo sanadkii 2013 kala hadlay Tillerson inuu siiyo shahaadada abaalmarinta ee The Order of Friendship oo ay dowladda Ruushku bixiso, taas oo la siiyo dadka waxa muuqda u qabta dalka Ruushka. Rick Tillerson oo arrintaas ka hadlayana waa kan, "Waxaan aqaanaa Putin tan iyo 1999-kii waxa aan la leeyahay xiriir aad u dhow." Rex Tillerson waxa uu aad uga soo horjeestay cunaqabataynti ay dowladda Mareykanka ku soo rogtay Ruushka, kuwaas oo isaga u sahlay inuu ku helo qandaraasyo ganacsi oo uu aad uga faa'iiday, balse xiriirkan uu la leeyahay Ruushka ayaan dheeldheel ku mari doonin ogolaashaha looga baahan yahay sanadka ee ku aadan wasiirnimadiisa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Xiriirka Ruushka iyo Mareykanka ayaa ah mid sii xumaaday toddobaadkii hore markii ay soo shaacbaxeen warar sirdoonka oo la xiriiray inay Moscow mas-uul ka ahayd kombyuutarro la jabsaday oo la filayo inay saameyn ku yeesheen doorashadii Mareykanka iyo sida ay u dhacday. Kellyanne Conway oo ka mid ah la taliyayaasha Donald Trump ayaa difaacday magacaabista wasiirnimo ee mudane Tillerson isniintii. Conway oo la hadlaysa telefishinka ABC barnaamijka Subax Wanaagsan Amerika ayay ku difaacday in xiriirka uu la leeyahay Ruushka uu yahay mid ganacsi, waana ognahay, ayay tiri, inaanan xiriir fiican la lahayn waddamo badan oo adduunka Ruushkaba ha lagu dare. Madaxweynaha la doortay ee Donald Trump ayaan qarsanin in uu doonayo hagaajinta xiriirka Moscow iyo Washington, balse qaar ka mid a dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in uu Trump xiiseynayo un qandaraasyo ganacsi ee uusan danaynaynin mabaadii siyaasadeed. Bud Kennedy waxa uu ka soo jeedaa gobolka Texas ee dalka Mareykanka, isagoo falanqeynaya arrintaasna waxa uu yiri,
"He's really making a bold statement here, going outside politics and outside the diplomatic world to someone in..."
Waxa uu muujinayaa geesinimo marka uu ka baxayo xayndaabka siyaasadda iyo dadka yaqaana habdhaqanka aqalka cad ee uu magacaabay madax sare. Si kastaba ha ahaatee, Trump waxa uu qorsheynayaa inuu wasiir ku-xigeen ugu magacaabo wasaaradda rugcadaa dhanka ergennimada muddo dheer ku soo jiray. John Bolton oo horey safiirkii Mareykanka ee United Nations-ka u ahaan jiray waxa uu caan ku yahay hadal adeeg iyo dagaal jacayl.
warbixintii wariyaha v o eda saletika hok waxaa noo soo koobiyey Jaamac Buule Jaamac. subax wanaagsan dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii sarifka sacaarta suuqyada. waxaa inoo soo dirtay magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyaheena Mareen Maxamuud Barre. Mareen Qalanjo,
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta sarifka iyo sicirka. haddii aan ku bilaabo qiimaha baanka dhexe ee Kenya, lacagaha uu ku kala bedelanayay 100 shilin iyo 17 senti ayuu halka dollarka Mareykanka ku gadanayay 102 shilin iyo 17 senti ayuuna isaga sii gadayay halka lacagta sterling pound-na central bank waxa uu ku gadanayay 128 shilin iyo 83 senti 128 iyo 77 senti ayuuna isaga sii gadayay halka lacagta euro-na 107 shilin iyo 16 senti ayuu ku gadanayay 108 shilin iyo 6 senti ayuuna isaga sii gadayay halka rand ee lacagta South Africana 7 shilin iyo 28 senti ayuu ku gadanayay 7 shilin iyo 2 iyo 18 senti ayuuna isaga sii gadayay. haddii aan markan eego qiimaha raashinka ee magaalada Nairobi, wax isbedel ahaanay ku imaanin toddobaadkan. konta ka KGS korta 5,800 shilin ayaa la iibinayaa, sidoo kalena baastada beenba la yiraahdo ayaa waxaa la iibinayaa 1340 shilin. Baastada ankar nooca dhaadheer ayaa waxaa la iibinayaa kartoonkeeda 1300. Baasta arbal ayaa iyaduna isla nooca dhaadheer waxaa la iibinayaa kartoonkeeda 1200. Braag nooca balbalaarka ayaa waxaa la iibinayaa 1200 iyadana. Saliid 20 liter ee Golden Fry la yiraahdo ayaa 2700 la iibinayaa. Caanaha nido kartoonkooda 12,000 ayaa la iibinayaa. Sidoo kalena ankar ayaa la iibinayaa 12,800. Nuura caanaha la yiraahdo iyagana kartoonkoodu waa 8,000. Sidoo kalena kalluunka Omar nooca waaweyn ee qasacadaha ayaa kartoonkooda waxaa la iibinayaa 5,300 shilin. Xubintii sarifka iyo sicirku intaanay noo joogto toddobaadkan. Magaalada Nairobi saako 4 waxaa idinkaga soo jeedinaysay anigoo ah Maryan Maxamuud Barre. Xubintan oo kale intaan toddobaadka kale ku kulmeyno haddii la idmo nabadgelyo.
Aad ayay u mahadsan tahay Maryan Maxamuud Barre. Maryan Kalanjo, dhegeystayaal, haatana aanu jaleecno dhankii fanka. Waxaan idin soo xulnay heesta dhaawac ee codkii Cabdisalaad Aadan Berdilaash.
Lafta dabarka celisa laba dhinac noqotay dhawaac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dabarka celisa laba dhinac noqotay ruux dhimasha jooga kula luma dheelo dhanta luma celiyo taahi taahi lama dhegaysti ruux dhimasha jooga kula luma dheelo dhanta luma celiyo taahi taahi lama dhegaysti ahdigi dhaxdeeni wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dhiigihi ka tuurte ahdigi dhaxdeeni wada dhalashadeeni seenaad digi ka turte miyan aadan ku badaleen hawo naska ku digeen dabta hooyo kugu qaba miyan aadan ku badaleen hawo naska ku digeen igadoor dibaatada ragalagumadeele igadoor dibaatada ragalagumadeele ragalagumadeele
adka macaan Cabdisalaad Aadan Berdilaash ee Banxariisii Jannaha ka waraabiye iyo heestii dhaawac erayadii Cabdulla Nuruddin Axmed waxay gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeena aroornimo tan intaan dib dambe ugu kulmi doono waa Jaamac Buule Jaamac iyo Falsiin Axmed Iimaaney dhammaan VOA oo idin leh subax wanaagsan.